Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbek prezidentiniň Türkmenistan içki taparynyň çäklerinde onur sillap özüniň bitaraplyk statusyna talgalanyp, regional guramalara agza bolmakdan saklanyp gelýän Türkmenistanyň Türki geňişi agza bolmak meselesiniň hem maslahat edilmegi mümkin. Sol bir wagtda muňa ünsi çekýän synçylar prezident Şavkat Mirziýoýewiň 20-21 oktýabrda amala aşyrjak döwlet taparynyň agla we protokol çäherleri bilen çäklenjekdigini hem bildirýärler. Bu aýrylykda tapara gabat geçiriljek durly sowukny dawarlar üçin Türkmenistanyň durly künjeklerinde güýçli depkinde taýýarlyklar, sol taýda mejburi ýowarlar geçirilýär. Prezident Mirziyoyevin Supensin bögünü Türkmenistan'a etsek 2 günlük devlet taparı varada 17. oktyabrda Özbek prezidentinin metbuat vekili mälim etdi. Şerzod Asadovun telegram hasabında yerleştirilen maglumata göre taparın devamında iki yurdun liderleri dar ve giňildilen formatda gepleşikler geçirerler. Şeýlede etatan hem tüwda iktisadi hyzmatdaşlygyny göz öňünde tutýan dokumentleriň aglaba paketine gol goýýarlar. Mundan başga da taparın devamında Mirziyoyev Aşgabatda Daşkın Telgahının açılış tabarasını katnaşır, şeylede Türkmen Özbek Terhetyakı Tuvda Zoologunu dörütmek var daqi umumi proyekti badalga verir. Türkmenistanın Ministerler Kabinetinin 16. oktyabrda geçirilen meclisinde gürrüngü giden Terhetyakı Tuvda Zoologunu dörütmek boyunca anık detallar agdalmazdan talabı layık işlerin geçirilendigi aydıldı. Mundan başga da mecliste 16-17 noyabrda Türkmen Özbek Dostluk Festivalinin hem geçirilecekdigi mälim edildi. Bu ağırlıkta havarçılarımız Mirziyoyev'in taparına gabat daşıgyzda geçirilecek aydım saat konsertine köpçülükleyin mecburi tayarlıkların geçirilendigini aýdýarlar.
Hepdeniň ayağında Daşowdyň ak öý binasynda geçiriljek dabara ýurdun ähli künjeklerinden medeniýet işgärleri getirilýär. Büdjetçiler eýem häzirden mejuri arasaçylyk işlerine, ýowurlara çekilýärler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 18-nji oktýabrda gürrüň berdi. İki yurdun hem resmi maglumatlarından çen tutulsa, Özbek prezidentinin bu sapary adaty protokol sapary boljakdygyna çalym edýär. Emma regionyň siýasy durmuşyny ýakyndan ýygyrlaýan synçylar Mirziyoyewiň özüniň türkmen kärdesi Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň dowamında Türkmenistanyň türki döwletler guramasyny doly derejeli agza bolmak meselesiniň hem gürrüň edilip bilinjekdigini bildirýärler. Ýa-da tık geçen ayın ayağında Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanyň türki döwletler guramasynyň agdalygyny kabul ediljekdigini mälim etdi. Ol Türkmenistanyň agdalygynyň guramanyň 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek sammitinde tasdiklenilmegine garaşy ýandygyny hem bildirdi. Emma bu maglumaty häzirlikçe ne Aşgabat, ne de Daşkent tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunow Türkmenistanyň bu gurama agdalyk meseleleriniň Özbekistanda kesikdenip bilinjekdigi sebäpli Mirziyoyewiň Aşgabatda bu ugurda hereket etmäge çağırmagynyň mümkinligini aýtdy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbekistan bu guramanyň doly agdasydyr. Wengri we Türkmenistan tinçe agdaty bolup durýar.
Президент Мирзиёев будет принимать у себя первый саммит лидеров тюркского мира, тюркского совета.
Türkü döwletler guramasynyň liderleriniň birinji sammitiniň hut Özbegistanyna geçirilmeginiň öýdi eýem uly bir taryhy waka. Sammitiň dowamyny Türkmenistan bu gurama dol agdaryga kabul edilse bu munyň ähmiýetini hassa artdyrar. Emma munyň Türkmenistanyň öňe sürýän bitaraplyk statusy diýilýäni nä derejede gawat gelýärligini aýtmak kyn.
Так называемой политики нейтралитета Türkmenistanyň сказать сложно.
Dip özbek jurnalisti Turgunow aýtdy. Şeýlede Ankaranyň Merkezi Aziýadaky türk döwletleri öz taýtyny geçirmek baradaky planlaryny eýýäm inçimi ýyldan bäri ýaňdadyp gelýändigini hem nukdady.
Турция не скрывает, никогда не скрывала, что Турция как бы хочет объединить все тюркоязычные страны как бы под этой организацией, под флагом тюркского совета.
Onuň söhbetdeşlikde hem belleşýäli, Aşgabat 14 ýyllaryň dowamında özüniň bitaraplyk statusyna talgalanyp, sol sanda Russiýanyň, Hitaýyň ýa Türkiýanyň ýol başçylygyndaky regional guramalara agza bolmakdan çetde durup gelýärdi. Synçylar häzirki planlar amala aşdy, onda munyň Aşgabat üçin uly ädim boljakdygyny belleýärler. Яататтык кечин жылдын ноябрында Түркменистан Түркү Дөөлөттөр Курамасына тийинчи агда өкүмүндө кабыл эдилипти. Тургунов Түркменистандын бу мүмкүн адамынын аңырсында Русиянын февральда Украина этасыз чолмогунун белли бир дережеде контекст өкүмүндө кызмат эткендигин. Эмма хем Ашхабадын хем да Ташкенттин Москванын мейранчылыктуу hüjümlerine реакция билдирмегендиги себепли сапарын давамында да дүйнөнүн үн меркезиндеги бу маселенин ачык козголмогуна карашмагандыгын айтты.
Но трудно ожидать, что лидеры этих двух стран сделают какое-либо.
Түркмен ве өзбек лидерлеринин экисинин да Русиянын Украинага каршы башланган урушу жада Москванын одолку Совет Республикалары бабатындагы саясаты барында нехилер бир ачык баянат менен чыгыш этчектигин сакламаярын.
Сии Москвы отношения бывшим Советским Республикам.
Дип журналист түзүнө кошту. Беллесек Түркменистанын жол башчылары Украинадагы уруш барада ачык hiç bir zat айтмадылар. Түркмен медиа хем адатча болсо эле бу уруш хакында hiç bir хабар чап этмейер. Түркменистан БМГнын баш ассамблеясында Украина урушу бабытында кечирилген тез беришиктерге да катнашман келер. Маалымат үчүн айтсак, президент Сердар Бердимухамедов Өзбекстанды июлда сапар этти. Онун нетижелери боюнча 19 ылаалысыга кол коюлду.